Domnule doctor, ce să fac?
Am o tură.
Am o durere de
dinți nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre copiii bolnavi, despre copiii cărora li s-a întâmplat cel mai îngrozitor lucru posibil, o boală care nu cruță și care afectează foarte mult viața acestora, dar și pe a întregii familii. Este vorba despre copiii bolnavi de cancer, aflați în îngrijirea și supravegherea Asociației Pavel. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Alina Mitroi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pentru început aș vrea să vă întreb ce înseamnă Asociația Pavel.
Asociația Pavel este asociația părinților care au copii bolnavi de cancer și, așa cum cred că v-ați dat seama, este un acronim care înseamnă primind ajutor, viața este luminoasă. Asociația a pornit de la un grup de părinți care au avut această problemă cu copiii lor și s-a înființat în 1996.
Această asociație este așadar formată din persoane care au sau au avut copii bolnavi de cancer. Și care este scopul dumneavoastră?
Încă de la început, acel grup de părinți s-au gândit să îmbunătățească viața copilului bolnav de cancer prin oferirea unor servicii. Sigur că la început a fost mai greu, nu era încă formată o echipă de specialiști, grupul de acțiune era compus doar din părinți, însă din 2007, prin înființarea Centrului de Resurse și Servicii Pavel în Institutul Oncologic București, deja a fost angajată o echipă de specialiști care lucrează cu copiii.
Încă de la început vreau să vă întreb dacă Asociația Pavel este afiliată religios sau este efectiv o asociație a părinților?
Nu, este o asociație a părinților și cu siguranță părinții care accesează serviciile noastre au diferite orientări religioase. Asta nu contează pentru noi, contează să putem fi alături de copil și să-l ajutăm într-un fel.
Spuneți-mi, vă rog, ce faceți efectiv pentru copiii din Institutul Oncologic București?
În primul rând am început în 1996 prin găzduirea gratuită a părinților care veneau copii în București și anume în Casa Părinților Pavel. Este un apartament în care familiile copiilor pot sta gratuit în perioada dintre tratamente, pentru că majoritatea sunt din provincie și vin în București, au nevoie de acest lucru. Apoi,
în timp ce copiii sunt internați în spital?
Da, sau mai sunt perioade în care așteaptă tot felul de analize sau au nevoie să stea în continuare în București, să nu plece departe de spital.
Și câte camere are această casă a părinților?
Are 3 camere, cred că este suficient, dar nu este proprietatea noastră. Asta e o problemă și o durere pentru noi, însă sperăm ca de la anul să o putem cumpăra. Apartamentul a fost donat dat spre închiriere cu chirie zero de către o fundație din Olanda. Și anul acesta am negociat cu ei un preț, să zic, accesibil pentru noi, astfel încât să o putem cumpăra și să rămână a noastră.
În această casă primesc găzduire familiile care au copii internați la Institutul Oncologic și fac tratamente sau așteaptă niște rezultate și în alte condiții nu și-ar fi permis să stea alături de copii.
Cu siguranță nu și-ar fi permis și acest lucru este un lucru foarte important, ca acei copii să aibă părinții lângă ei și, de fapt, copilul nu este primit în spital fără părinte. Este un lucru esențial.
Dar nu poți să stea în spital împreună cu părinții, copiii?
Ba da, dar numai cu un singur însoțitor, cu mama de obicei.
Bun, deci aveți un
loc...
Am
pornit, da, de la Casa Părinților și apoi în Institutul Oncologic București am înființat Centrul de Resurse și Servicii Pavel, unde oferim servicii de consiliere socială și psihologică. Și pe lângă acest centru există camera de joacă Pavel, unde copiii vin și se joacă. Noi spunem terapie prin joc. Ca această cameră de joacă a fost înființată în mai întâi la Budimex, apoi la Institutul Oncologic.
Practic, sediul dumneavoastră este la Institutul Oncologic, acolo vă pot găsi părinții.
Da, și de anul acesta am încheiat un parteneriat și cu Institutul Clinic Fundeni. Și pe secțiile de hematologie pediatrică, etajele 6 și 7, și acolo ne mai pot găsi. Sunt trei specialiști care lucrează acolo, asistent social, psiholog și terapeut prin joc. Terapeutul lucrând la patul copilului bolnav. Acolo nu avem o cameră de joacă, dar se lucrează la patul copilului.
Vom vedea puțin mai târziu ce înseamnă activitatea fiecăruia dintre acești specialiști. Spuneți-ne ce planuri de viitor aveți pentru copilașii bolnavi din Institutul Oncologic?
În primul rând, așa cum v-am spus, sperăm să strângem fonduri pentru a cumpăra Casa Părinților, să devină și un sediu al nostru, pentru că noi nu avem sediu. Stăm în mai multe locuri, dar niciunul nu este al nostru deocamdată. Apoi, vrem să cumpărăm o casă la țară undeva, cred că am mai vorbit despre asta, dar acesta nu s-a realizat, anul viitor poate, unde să înființăm o tabără permanentă pentru copiii bolnavi, adică, să zic, un grup de 5-10 copii să meargă câteva zile la munte, probabil că la munte o să fie, și apoi să se ruleze, fiecare copil să treacă pe acolo măcar de 2-3 ori pe an.
Din câte știu, aveți și un proiect local aici în București, o revistuță în care ați adunat materialele scrise de copii, desene de ale copiilor. Ce ați făcut cu această revistă?
Noi am anul acesta, da, a fost prima oară când am publicat, mă rog, în biroul nostru nu am publicat în mai multe exemplare, în foarte multe exemplare, dar a fost ceva impresionant pe care l-am prezentat sponsorilor și pe care l-am dat la diverse apariții de ale noastre, târguri de ONG-uri, conferințe. Acolo se vede mai clar trăirea copilului și ne facem cunoscuți mai bine prin acea revistă. Contează foarte mult pentru noi. Sunt lucruri pe care un om, un simplu cetățean, să zic așa, le citește acolo și e imposibil să nu rămână cu ele în minte.
Sunt interviuri cu copiii mai mari?
Interviuri cu adolescenții, încercări de a face poezie sau de a crea povești, basme sau pur și simplu reflecții personale de ale copiilor și adolescenților.
Toate aceste activități se învârt în jurul unei boli foarte grave. Cum de este posibil să apară cancerul la copii?
Asta
este considerată de multe ori o boală a vârstei a treia, adică tinerețea asociată cu cancerul nu prea sună bine.
Probabil că mai mult cadrele medicale știu să vorbească despre lucrul acesta. Noi știm doar că este o boală care doare întreaga familie și care necesită un tratament complex, care nu include numai chimioterapia sau radioterapia, ci și multe alte lucruri, adică suport psihologic, suport social și toate lucrurile care țin de dezvoltarea copilului în sine.
Vom avea acum o scurtă pauză și apoi vom urmări un interviu realizat cu doamna conferențiar dr. Monica Dragomir, șefa secției de oncologie pediatrică de la Institutul Oncologic Alexandru Trestrioreanu din București, în care vom vedea câteva lucruri despre cancer, semnele cancerului la copil, ce ar trebui să afle părinții. Și apoi, doamnelor și domnilor, vom reveni în studio pentru a continua discuția despre ce înseamnă viața unui copil bolnav de cancer și ce înseamnă viața familiei acestuia. Ne întâlnim așadar peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre cancerul la copii. Invitată în studio este doamna Alina Pavel, psiholog la Asociația Pavel. Și acum în continuare vom avea un interviu realizat la Institutul Oncologic Alexandru Trestrioreanu cu doamna conferențiar dr. Monica Dragomir, șefa secției de oncologie pediatrică. Vom afla câteva lucruri despre cancerul la copil din punct de vedere medical. Îi rog pe colegii mei să ne dea materialele și apoi vom reveni în studio la discuția noastră și veți putea intra și dumneavoastră în direct.
Ești la Clinica Speranței.
Problema se pune când sunt trimiși acești copii la medic, când ajung ei în centre oncologice capabile să pună diagnosticul de certitudine rapid. E, aici există niște probleme. Nu întotdeauna copiii ajung în timp util și un diagnostic în stadii tardive deja înseamnă șansă de supraviețuire mai mică, șansă de vindecare câteodată nulă. În stadii avansate reușim doar să prelungim supraviețuirea pacientului, indiferent că e copil sau adult. Există semne și simptome care pot anunța un cancer la copil. Dar înainte de a le înșira, trebuie să spun că aceste semne de cele mai multe ori nu anunță o boală malignă. Adică nu trebuie ca toată lumea să se sperie și dacă apare unul din semnele sau simptomele pe care le voi menționa, gata, copilul are cancer. Nu. Problema este dacă aceste semne sau simptome persistă în ciuda unui tratament sau a unor investigații făcute într-o primă etapă de medicul de familie sau de medicul pediatru. Deci, dintre semnele care ar putea să anunțe o malignitate la copil, ar fi creșterea de volum a unui ganglion sau unui grup ganglionar. Asta îngrijorează de obicei și părinții și medicii, astfel încât de cele mai multe ori se fac investigații relativ rapid și se stabilește un diagnostic în timp util. Prin mărirea de volum a unor ganglioni poate să debuteze o leucemie sau un limfom, cancere pe care le citam ca frecvente în patologia malignă a copilului. De asemenea, o boală de sânge, hemopatie malignă, leucemie, limfom, poate să debuteze cu o infecție. O infecție câteodată banală, o infecție respiratorie, o răceală, care, în ciuda faptului că este corect tratată, evoluează prost. Copilul continuă să fie febril, continuă să se simtă rău, chiar dacă ia tratament corect, antibiotic, antiinflamator sau ce i s-a mai recomandat de către medicul de familie. Poate fi un semn că imunitatea lui este scăzută și acest lucru se întâmplă câteodată la debutul unei leucemii. Paloare, astenie, de asemenea, pot apare la debutul unei hemopatii maligne. Am spus tumori cerebrale, ca tumori frecvente la copil. Cum pot debuta acestea? Un sindrom caracteristic este asocierea între durere de cap și vărsături. Pe copii nu prea îi doare cap, în general. Și nici nu prea mint că îi doare cap. Atunci când apar durerile de cap, care persistă, și mai ales dacă acestea sunt calmate de vărsături la început, acestea pot fi semne de debut într-un sindrom de hipertensiune intracraniană, respectiv într-o tumoră cerebrală. Sigur că aceste semne se pot asocia cu alte semne neurologice de focar, pareze, paralizii de nervi cranieni, situația în care de obicei se gândește mai repede un medic că este ceva legat de sistemul nervos central, de creier și se fac investigații imagistice în acest sens. O durere osoasă poate să anunțe un cancer osos. Paradoxul este că într-o fază inițială durerea poate să cedeze la nurofen și la antalgice uzuale. Situație în care nici medicul, nici părinții nu se gândesc că ar fi vorba de un cancer. Dacă durerea persistă sau revine, este obligatoriu să se facă investigații în plus. Și de fapt, în concluzie, orice semn sau simptom persistă mai multă vreme și nu este tratat eficient până la dispariție, trebuie să dea de gândit și necesită investigații suplimentare.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre cancerul la copii. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Alina Mitroi de la Asociația Pavel, iar dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări la numărul de telefon 0314-378-379. Mulți dintre copiii care ajung în Institutul Oncologic provin din familii dezavantajate social. Să înțelegem că îi ajutați doar pe aceștia?
Nu neapărat. Cazurile sociale, într-adevăr, accesează în special serviciile de asistență socială. Însă, celelalte servicii ale noastre, terapia prin joc, consilierea psihologică, ajung la orice pacient care are nevoie de ele.
Ce știu eu că mai faceți pentru acești copii? Facilitați procurarea de medicamente de către părinți. Sunt anumite chimioterapice care nu se găsesc la noi. Practic, ele nu sunt importate și atunci pentru un anumit tip de cancer, dacă medicamentul nu se găsește în România, trebuie adus din exteriorul țării. Cum se procedează legal pentru a aduce un astfel de medicament în țară?
Da, aceasta e o mare problemă pentru noi, pentru că atâta timp cât știi că viața unui copil depinde de un medicament în primă fază, este foarte dureros să pentru părinte să accepte că nu-l poate avea. De asta am încercat cu o echipă de voluntari pe care o avem noi în străinătate să intermediem această relație, adică îi punem în contact pe părinți cu acești voluntari ai noștri și de aici ei se descurcă în sensul în care le comandă, să zic așa, acelor persoane medicamentele de care au nevoie și ele sunt trimise în țară. Este o soluție de compromis, dar noi sperăm că se va rezolva și la nivel de minister, Ministerul Sănătății. Într-adevăr, pentru cazurile sociale, noi ajutăm părinții din punct de vedere financiar să acopere costul acestor medicamente, însă sunt situații care ne depășesc și pe noi. Acum, chiar săptămâna trecută, a venit la noi un părinte care a fost nevoit să plătească în jur de 600 de euro pentru un flacon care conținea 20 de pastile. Mă rog, nu contează ce fel de medicament. Dar acestea erau vitale pentru copilul lui. Și atunci l-am ajutat pe acel părinte să-și plătească medicamentele, pentru că era vorba și de o fetiță din care fusese adoptată, mă rog, o situație foarte dificilă.
Îmi povesteați la începutul anului că aveți și o relație cu firmele care produc medicamentele respective și cu o scrisoare de la medicul de familie împreună cu fișa pacientului ar fi fost posibil să primiți medicamentele chiar de la producători?
Nu este posibil. Au mai apărut acum câteva firme sau grupuri de persoane care ajută, se ocupă numai de lucrul acesta, dar tot așa din străinătate, care ajută pacienții.
Ei sunt voluntari,
da,
din străinătate.
Da. Dar că direct de la firme, de la companiile farmaceutice nu avem voie și nici nu... Lucrul ăsta trebuie să se rezolve la nivel de spital și de minister.
Bun, și de ce credeți că nu există aceste medicamente la noi în țară? Sunt prea scumpe, nu le importă nicio firmă. Firmele respective n-au reprezentanță în România. Care ar fi explicația?
Am înțeles că este o posibilă explicație. Nu este părerea mea, nici nu sunt de specialitate să mă pronunț, însă majoritatea părerilor se îndreaptă către următoarea explicație. Faptul că sunt prea puțini pacienți, prea puțini bolnavi copii, pentru ca aceste medicamente să poată face profit. Deci este tot o problemă
economică,
da.
Pentru acești copii însă, un flacon de 20 de medicamente, de pastile, poate face diferența între viață și moarte. Așadar, îi susțineți financiar pe cei care nu-și pot permite aceste medicamente sau facilitați legătura cu voluntari din străinătate pentru părinții care au posibilitatea să cumpere medicamentele.
Da, și care nu sunt foarte mulți, aceia care pot să cumpere.
Încă un lucru aș vrea să vă întreb. Este mai recomandat pentru părinți să își ducă copilul în altă țară să-l trateze de cancer sau și la Institutul Oncologic București să facă exact aceleași lucruri ca în orice altă țară?
Eu sunt de părere că în majoritatea cazurilor chiar se face același lucru și aveți specialiști foarte buni, însă, într-adevăr, sunt anumite lipsuri, probabil și la nivel de dotări, de spitale sau echipamente, dar, în general, se face același lucru și părinții au încredere în medicii noștri. Probabil că, din ce am văzut eu, pentru cazurile care nici în altă țară nu ar fi avut succes, într-adevăr, în străinătate sunt anumite, se numesc trialuri medicale în care se încearcă tot felul de variante, ceea ce la noi încă nu prea există aceste instituții. Și, într-adevăr, acolo pot merge, este un plus față de țara noastră. Dar asta numai în cazurile...
Așadar, acelea sunt niște programe experimentale, da, sau noi, da, în care copiii pot intra și pot încerca și lucrul acela.
Dar până la momentul acela, tratamentul ar fi fost identic cu cel din străinătate și aici și la noi.
Bun. Să vă anunțăm din nou numărul de telefon la care dumneavoastră puteți intra în direct, doamnelor și domnilor, 0314-378-379. Aici veți putea sta de vorbă cu doamna psiholog Alina Mitroi de la Asociația Pavel. De ce faceți terapie prin joc cu copiii? De ce au ei nevoie de așa ceva?
Pentru că, în primul rând, copiii au nevoie să ducă o viață cât mai apropiată de cea normală și activitățile ludice, practic, fac parte din viața copilului. Există perioade în spital în care nu se face tratament. De exemplu, la radioterapia durează câteva minute într-o zi și apoi restul timpului este petrecut în camera de joacă sau în pacient alături de în salon alături de terapeutul prin joc. Cam asta ar fi explicația. Și în al doilea rând, terapia prin joc, practic, este forma de terapie care se potrivește copiilor față de consilierea psihologică pe care o acordăm părinților sau adolescenților. Este un loc, camera de joacă, este un loc în care ei se relaxează, mai învață câteva lucruri și își fac prieteni foarte mult în spital.
Despre consilierea acordată pacienților adolescenți. Am văzut, făcând reportajul în această primăvară, că sunt acolo copii care arată absolut normal. Nu te gândi că fetița aceea cu haine colorate și părul prins în tot felul de codițe ar fi bolnavă de cancer. Nu te-ai gândi. Și asta face ca situația să fie mult mai nedreaptă. Te gândești că îi se poate întâmpla aproape oricui lucrul ăsta în anumite condiții. Ce simt acești adolescenți legați de boala lor și cum îi susțineți?
Da, adolescența de la sine este o perioadă foarte dificilă. De fapt, în locul independenței pe care adolescentul vrea să o câștige, el este tras așa un pic în urmă de tratamente și de situația aceasta dificilă prin care trece. Însă, pe lângă efectele negative ale bolii și ale tratamentului, eu cred că adolescenții care sunt bolnavi și care reușesc să treacă de primele faze ale aflării diagnosticului și efectelor lui, acești adolescenți câștigă pe planul responsabilității, devin mai responsabili față de ei, își iau tratamentul cum trebuie, câștigă în maturitate, deși poate e dureros să spunem noi din afară. Însă sunt câteva achiziții pe care le fac în condițiile acestea grele. Pentru adolescenți am încercat să creăm un fel de rețea de suport. Ei oricum, în mod spontan, se atașează unii de alții și se susțin reciproc. Și în acest sens am organizat grupuri de suport pentru ei, de dezvoltare personală mai exact, în care încercăm să discutăm problemele pe care le au și împreună să găsim unele soluții.
În afara Institutului Oncologic există grupuri de suport sau pe internet, dacă există o rețea prin care ei pot să comunice în continuare, să se ajute?
Ei oricum veștile circulă, deci dacă se întâmplă ceva și bun și rău, toată lumea află, mă refer la nivelul ăsta de vârstă. Și ei comunică pe internet foarte mult. Mai sunt și alte asociații care se ocupă în mod special de adolescenți și au întărit rețeaua aceasta și de supraviețuitori. Și da, există, cred că există un grup de genul acesta.
Cum îi susțineți pe părinții acestor copii? Cred că ei își dau cel mai bine seama ce înseamnă cancerul și ce înseamnă pierderea unei vieți.
Da, pentru părinții, alături de serviciile sociale pe care le oferim, de asemenea organizăm și grupuri de suport și consilierea individuală face parte din ajutorul pe care îl oferim părinților.
Ce înseamnă aceste servicii sociale? Spuneați că aveți acea casă în care locuiesc părinții cât timp copilul este la terapie, dar presupun că mai au și alte nevoi dacă sunt foarte săraci.
Da, da. Serviciile sociale înseamnă în mare parte două lucruri. Prima parte de informare legată de drepturile copilului, de drepturile părinților însoțitori și a doua parte de sprijin financiar și material concret pe care îl oferim. O familie care vine de la țară, din mediul rural și practic fost beneficiară a venitului minim garantat, se trezește undeva în București, unde nici măcar nu se descurcă să folosească RATB-ul. Și atunci, prin voluntarii noștri, încercăm să-i ajutăm, să-i însoțim la alte instituții medicale unde se fac alte analize, să le oferim suport financiar pentru analizele medicale și asta e o mare problemă, pentru că acestea nu sunt decontate de casa de asigurări. Marea problemă e pentru copiii mici care au nevoie de anestezie. Se știe că nu există medici anesteziști în București, sunt maxim două clinici care oferă investigații medicale sub anestezie și atunci costul lor depășește mult în nivelul veniturilor acelei familii. În acest moment încercăm să intervenim și să-i ajutăm.
Mă gândeam în timp ce povesteați asta că pe lângă faptul că se confruntă cu o boală foarte gravă, se mai confruntă și cu niște, să le numim, anomalii ale sistemului medical și presupun că părintele care se lovește numai de ziduri în încercarea lui de a-și salva copilul este foarte frustrat și foarte furios, poate. Cum îi susțineți din punctul ăsta de vedere?
Este foarte frustrat pentru că, într-adevăr, este un sentiment normal. Nu este... Este o reacție pe măsura
tragedie
și situație în care se află, pentru că se gândesc că sunt lucruri foarte concrete pe care ar trebui să le rezolve și care țin de ei și atunci la noi în țară este mai greu. Încercăm să-i ajutăm, practic niciun copil nu a rămas fără o investigație făcută sau fără niște analize care trebuiau făcute și împreună să facem tot ce ține de noi ca acel copil să fie bine.
În serviciile sociale intră și ajutor de tipul hrană, haine?
Da, primim, suntem norocoși într-un fel, pentru că sunt mulți oameni care ne sună și donează tot felul de lucruri pentru copii. La prima vedere ai spune că nu este foarte important, însă sunt familii care nu au nici cu ce să-și îmbrace copilul și atunci pornim de la nivelul ăsta. Prima și prima oară trebuie să facem rost de hăinuțe sau de obiecte de igienă personală, care sunt și ele foarte importante. sau de hrană, pentru că în urma tratamentului copilul are anumite pofte, preferințe și ca și părinte te simți frustrat dacă nu-i poți oferi acelui copil ceea ce își dorește, pentru că în mintea ta se creează sentimentul acela că dacă copilul își dorește ceva și tu nu poți să-i oferi, atunci ești vinovat de starea lui.
Da. Avem un număr de telefon, doamnelor și domnilor, al Asociației Pavel, 0800 800 421. Acest număr de telefon este gratuit, veți putea suna și veți putea sta de vorbă cu un reprezentant despre ce nevoie ar avea copiii de acolo și cum ați putea să vă implicați și dumneavoastră. Vă mai anunța pe parcurs acest număr de telefon. Există și site-ul asociațiapavel.ro, pe care puteți afla și istoric, veți vedea și poze foarte multe cu diverse acțiuni pe care membrii asociației le realizează împreună cu copiii. Propun să facem din nou o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre cancerul la copii. Numărul nostru de telefon la care puteți intra în direct este 0314 378 379. Ne întâlnim peste câteva minute.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre copiii bolnavi de cancer și despre ce putem face fiecare dintre noi pentru ei. În emisiunea de azi am aflat că există o asociație care se ocupă de problemele sociale, psihologice, ale familiei întregi, atât ale copilului bolnav cât și ale părinților. Și că prin terapie, prin joc sau prin terapie de grup încearcă să îi ajute pe acești pacienți care își petrec destul de mult timp în spital. Din câte îmi amintesc, o cură durează câteva zile.
Da, durează câteva zile și din păcate se poate prelungi, pentru că există șansa ca unele analize de sânge să nu fie bune și atunci, din păcate, copilul trebuie să rămână în spital până își revine și să poată merge în afara lui. Și de la câteva zile, 3-4 zile, se poate prelungi până la 10 și aceasta se repetă la un interval de 3 săptămâni.
Am două întrebări la finalul emisiunii. Prima, ce se întâmplă cu acești copii în momentul în care pleacă din București? Cum îi puteți ajuta, supraveghea?
Noi aveam în plan următoarea idee. Adopția la distanță, adopția fiind pusă în ghilimele. În sensul că un grup de oameni se poate îngriji de o familie și atunci să comunice direct cu ea, să vadă care mai este starea copilului, să-i mai ajute din când în când, nu știu, pe lângă sprijin financiar și poate cu alte informații sau activități pe care le pot face împreună. Iar rolul nostru ar fi acela de a intermedia legătura dintre familie și oamenii care vor să ajute.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la această discuție. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Doamna doctor, avem și noi o problemă în familia noastră. Eu sunt bunica la nepoții mei. Am doi nepoței, o fetiță și un băiat. Băiatul are 5 ani și 4 luni și fetița are 4 ani și o lună.
Mulțumesc.
Și noi avem probleme cu ei în privința amigdalitelor. Are foarte mari ganglioni amândoi. Mereu le facem tratament și se repetă și se repetă. Le-a ieșit infecție până la 3200 fete și băiatului 1600. Chiar acum facem oldalmin. Am vrea să luăm legătura cu dumneavoastră, să-i facem și noi niște investigații.
E posibil să se facă aceste investigații la Institutul Oncologic?
Da, este posibil. Putem vorbi mai multe la telefonul nostru, dar în principiu vreau să vă spun că traseul ar fi următorul, de la medicul de familie să luați o trimitere către medicul specialist oncolog pediatru, către Institutul Oncologic București sau către Institutul Clinic Fundeni și să veniți direct la spital cu trimiterea de la medicul de familie pentru a, dacă Doamne ferește, există o problemă mai mare, să nu întârziem lucrurile.
Am fi vrut la spitalul dumneavoastră să venim,
da,
adresa dumneavoastră.
Sunați, notați-vă numărul de telefon.
Da.
Este un telefon gratuit de unde puteți afla informații. 00 800 800 421. Numărul este afișat, va fi afișat și pe ecran, așa că acesta este numărul Asociației Pavel, de unde veți putea afla informațiile dorite. 0800 800 421.
Și vă mai pot da încă un număr de fix. 021
311
2700.
2700.
Acesta nu este gratuit, dar încercați și pe acesta dacă acela este ocupat sau...
Da.
Dar întâi cu trimitere de la medicul de familie și abia apoi la Institutul Oncologic sau la Spitalul Fundeni. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Revenim la discuția despre adopția la distanță. Este foarte interesantă ideea, mai ales că la dumneavoastră vin copii din întreaga țară.
Da, și noi nu îi putem supraveghea pe toți.
Câți voluntari aveți acum în București, de exemplu?
Cu activitate constantă în jur de 9-10, cam așa.
Destul de puțin, totuși, pentru un număr mare de copii și presupun că acești voluntari au și școală sau serviciu.
Da, sunt cei care vin direct la noi, pe lângă aceia cu care corespondăm pe internet sau ne ajută la lucruri care nu țin de activitatea în spital.
Doamnelor și domnilor, cei care ne urmăriți sau ne ascultați și știm că sunteți în toată țara, dacă doriți să vă implicați în viața unui copil bolnav de cancer care este între tratamente și se află acasă, puteți afla de la Asociația Pavel dacă în zona în care locuiți dumneavoastră există un astfel de copil și care ar fi nevoile lui. Poate că un copil ar avea nevoie de bani, alt copil poate ar avea nevoie de mâncare sau de haine, alt copil poate avea nevoie doar de companie, de un alt tânăr de vârsta lui cu care să stea de vorbă sau care să îl înțeleagă. Nevoile diferă, dar stând de vorbă cu specialiștii de la Asociația Pavel, veți putea afla ce astfel de copii există în zona dumneavoastră și cum ați putea să vă implicați în viața lor. Pentru că din ce am văzut în revistă, care a fost cumva singurul contact cu copiii pe care l-am avut, sunt copii sensibili, copii foarte talentați, sunt adolescenți care chiar își dau seama ce se întâmplă cu ei, care își pun deja probleme filozofice, probleme legate de viață și de moarte. Un tânăr de 21 de ani care are piciorul amputat și care înțelege ce îi se întâmplă și cât de fragilă este viața, este diferit de un orice alt tânăr sănătos care încă nu s-a confruntat cu niciun fel de boală și de aceea cred că au nevoie de mai mult decât de o sumă de bani.
Da, sau cu siguranță. Sunt adolescenți care, v-am spus, se maturizează și trec cu bine de perioada asta dificilă, în sensul că trec cu bine în sensul că reușesc să-și mobilizeze resursele și să fie acolo prezenți în lupta aceasta pe care ei trebuie să o dea.
Bun. Așadar, prima întrebare era cum păstrăm legătura cu cei care au plecat din București, nu mai sunt lângă dumneavoastră, nu mai puteți face terapie cu ei. Sper ca ascultătorii și telespectatorii noștri să încerce să se implice. Se spune că la noi în țară voluntariatul nu este foarte puternic, nu? Oamenii nu prea se implică.
Da, însă noi suntem optimiști și chiar am simțit în jurul nostru un grup de oameni care vor să facă ceva pentru copiii aceștia și am cunoscut oameni deosebiți care ne-au ajutat și sperăm că vor mai veni în continuare pentru că avem nevoie de ei.
Spuneți-ne a doua întrebare. Ce anume ar avea nevoie, care ar fi nevoile copiilor internați acum în spital?
Băi, pornim de la hăinuțe, jucării, partea cu medicamentele, care e mai dificilă. Însă,
deci ar avea nevoie de bani?
Da, bani pentru medicamente, pentru investigații medicale, deci lucruri care se pot dovedi foarte ușor și care sunt foarte urgente.
Adică se pot dovedi?
În sensul că dacă cineva vrea să plătească, poate să primească o factură în schimb sau că nu e totul foarte... foarte transparent.
Copiii care au nevoie de haine și de jucării, ce vârste au? De la ce vârstă până la ce vârstă?
De la 4 luni până la 10-12 ani, cam așa.
Și ei ar avea nevoie de hăinuțe?
De hăinuțe și jucăria. Cei mai mici, normal că...
Alimente ar avea nevoie?
Alimente, da. Orice este. Adică, nu...
Sau au restricții de...
Nu neapărat, numai în sensul că trebuie să duc o viață cum ar trebui să o ducem toți, adică mai sănătoasă, cu un regim mai echilibrat. Singura restricție ar fi ciocolata neagră, fără ciocolată neagră. Și în rest... un regim cât mai echilibrat, fără excese.
Bun. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați spus care este viața unui copil bolnav de cancer și cum îi susțineți pe parcursul acestei experiențe.
Și noi vă mulțumim și deja faceți parte din grupul de voluntari de care vorbeam.
Pe lângă asta pot să vă spun că ce faceți dumneavoastră este foarte greu, pentru că nu oricine poate să stea cu acei copii și să-i vadă suferind. Mulți oameni nu rezistă nici măcar la vederea copilului cu părul lipsit de păr. Da. Și faptul că uneori există riscul să pierdeți unul dintre acești copii vă face să aveți o profesie dificilă și să vă implicați emoțional și să suferiți.
Da, cineva mă întreba săptămâna trecută cum rezist atunci când un copil pleacă dintre noi. Eu cred că trebuie să fii foarte flexibil, adică să trăiești și să suferi și apoi să te ridici pentru ceilalți copii care sunt în viață și care vor fi în viață.
Așadar, există șansă, există speranță pentru copii, sunt supraviețuitori, sunt dovezi că medicina funcționează și noi toți putem să ne alăturăm celor care încearcă să facă viața mai ușoară acestor copii. Fie că se află internați în Institutul Oncologic, fie că se află acasă în diverse zone ale țării, putem să punem mâna pe telefon și să întrebăm: în orașul meu există vreun copil bolnav de cancer care a fost eliberat din spital sau care are nevoie de ajutor, numărul de telefon al Asociației Pavel este 0800 800 421, iar site-ul asociațiapavel.ro. Doamnelor și domnilor, eu vă îndemn să vă implicați și vă invit să fiți alături de noi la emisiunea medicală, pentru că pe lângă informații despre boli și despre tratamentele lor, aflăm și ce fac specialiștii în țara noastră pentru cei bolnavi și aflăm cum ne putem implica fiecare dintre noi în viața asemenilor noștri. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!